Ollaan nyt sitten 13 kertaa psalmien kirjassa, psalttarien kirjassa ja lopetetaan tähän tuttuakin tutumpaan psalmiin 23. Luen sen tähän alkuun. Daavidin psalmi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi tai sauvasi, vitsasi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo, tai hyvyydellinen armo, tai liittorakkaus jopa, seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Rakas taivallinen Isä, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, näyttäydy meille paimenena, että me huomaisimme, kuinka hyvä sinä olet, kuinka paljon sinä rakastat meitä, jokaista sinun omaa lammasta. Vedä, Herra, ihmisiä, tuo lisää lampaita tähän yhteyteen. Auta, että meidän rakkaus voisi kasvaa, että meidän suhde meidän sielujemme paimeneen sinuun voisi todella syvetä. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Olette ehkä joskus kuullut sellaisen vertauksen, että Jumalan suhde ihmiseen on vähän samanlainen kuin ihmisen suhde torakkaan. Et se on niin kuin yhtä kaukana siellä jossain korkealla, se on niin kuin yhtä etäinen. Ja ihan samalla tavalla kuin meidän olisi vaikea lähestyä torakkaa tai yrittää tehdä itsemme tiettäväksi torakalle, niin yhtä kaukana niin kuin Jumala on ihmisestä. He niin kuin elää eri maailmoissa. Hän on niin suuri ja niin käsittämätön. Ja jopa muistaakseni psalmeissahan on siis tämä kuva, kuinka Jumala katsoo luomakuntaa ja niin kuin ihmiset on kuin heinäsirkkoja hänen edessä. Ja niin kuin niin totta kuin se onkin, se Jumalan käsittämättömyys, niin samaan aikaan hänen sanassaan siis jatkuvasti, mä ihan hämmästyin, kun rupeaa katsomaan, että kuinka yleinen se paimen kuva on, siis tästä hellästä, hoivaavasta, siis lähelle tulevasta ja kurittavasta paimenesta. Se ei ole todellakaan sattuma, että tämä suuri Jumala ilmoittaa itsensä nimenomaan tämän paimenuuden kautta, tämän paimenkuvallisuuden kautta. No, me ollaan nähty psalmeissa, kuinka Herra on kuningas ja kuinka hän on pappi. Ja nyt vielä sitten tämä paimen kuninkuus tai tämä kuninkuuden erityinen liitto, uskollisuus tulee lähelle tässä niin tutussa psalmissa, johon niin kuin pintapuolisesti voi yhtyä. Luulisin, että maailmassa melkein kuka tahansa ja voi niin kuin tavallaan kaikki haluaisi omistaa tämän psalmin, koska siinä on jotain, joka todella vetoaa siihen meidän henkilökohtaiseen yksinäiseen kaipuuteen kohti Jumalaa, siihen hellään huomaa. Moni osaa sen ulkoa, vaikkei tuntiskaan tätä paimenta nimeltä. Todellinen Daavidin henkilökohtainen mietiskely, jossa hän käyttää siis tätä paimenkuvaa, joka oli hänelle tietysti hyvin tuttu ja myös kuninkaana, kuningaspappina tuttu. Todellista mietiskelyä, psalmi, jota voi tehdä hyvin pintapuolisesti, tai sitten se voi viedä meidät tosi syvälle, kun me ollaan tuttuja muiden Raamatun tekstien kanssa. Daavidin psalmi, Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Paimenessa meillä lampailla on siis armon täyteys. Miksi Daavidilta ei puutu mitään? Itse asiassa se vastaus tulee siinä jakeessa 6, joka ei ihan tästä niin kuin tavallaan suomennoksesta avaudu. Siellä on tämä sana, joka hesed, joka on usein käännetty niin nimenomaan armoksi tai englanniksi kindness tai loving kindness. Ja tämä on niin kuin, tämä ei ole mitä tahansa armoa tai armollisuutta, yleistä armoa, vaan tämä on sitä erityistä liittorakkautta, joka nimenomaan ilmoitetaan sellaisissa kohdissa kuin esimerkiksi Jesaja 54:10. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Eli miksi häneltä ei puutu mitään? Hän vastaa 6. jakeessa, koska tämä liittorakkaus seuraa häntä. Hyvyys ja armo, tai itse asiassa tämmöinen hyvyydellinen armo, ehkä jopa niin kuin tämmöinen yksi termi, uskollinen armo, hänen liittorakkaus. No miten tämän liittorakkauden voi oppia tuntemaan? Jos nyt joku lähestyy tätä psalmia 23, avaa sen ja ehkä jopa muistaa ulkoa. Tunteeko hän tämän paimenen? No ihminenhän jää kahden vaiheille. Toisaalta Jumala on, mikä on. Hän on suurempi kuin mikään muu. Mihin me verrattaisiin Jumalaa? Hän on liiton tekevä Jahve. Hän ilmoittaa siis itsensä, kenelle hän haluaa ilmoittaa. Ilmestyksenä ja sitten sanana meille, Raamatun sanana. Ja toisaalta sitten hän alkaakin näyttäytymään, hänen rakkaus näyttäytyy, kun me opiskelemme näitä niin kuin viimeksi lapseksi syntymistä, adoption kautta lapseksi tulemista, siinä psalmissa 127, tai liittoa miehen ja naisen välillä, tai liittoa kuninkaan ja vasallien välillä, tämmöisen vasallimaan välillä, jonka kanssa siis Jumala ja Israel sitten heidän liittonsa näyttäytyy heijastumana, että siinä on ne liiton osapuolet, siinä on tietyt sopimusehdot, siunaus ja kirous, siinä julistetaan liiton tekijän tittelit ja se, jonka kanssa tehdään liitto. Kun me tutkitaan tämmöisiä liittoja, niin se tuntematon Jumala alkaakin tämän kuvallisuuden kautta hänen rakkautensa niin kuin alkaa todella näkymään. Tai sitten paimen ja hänen laumansa. No miksi psalmi on kirjoitettu? Kaikki nämä jakeet tässä välillä sitten, jakeiden 1 ja 6 välillä, jakeet 2 ja 5 on selitystä sille, että millä tavalla tämä liittorakkaus näkyy kaikille näille paimenen omille lampaille. Millä tavalla se henkilökohtaisesti avautuu. Ja toiseksi, Jumalan erityinen liittorakkaus myös synnyttää aina vastakaikua. Lopulta on kysymys siitä, että tällaisen rakkauden kokenut henkilö niin rakastaa tätä paimenta yhä enemmän. Ja hän myös rakastaa koko laumaa, kaikkia niitä lampaita, koska he ovat osa tätä samaa liittoa. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Eli paimen antaa levon ja ravinnon. Nyt tämä psalmi ei niinku liian nopeasti, niin kuin psalmit yleensä, niin ei pidä niinku lähteä avaamaan sitä tämmöisen teologisen sapluunan kautta, että mikä tarkoittaa mitäkin, koska se on nimenomaan mietiskely, joka tulee niin kuin yleisellä tasolla sieltä paimen kuvallisuuden kautta ja sitä kautta menee sinne syvälle. Mehän voidaan tavallaan niin kuin missata koko pointti, jos me ruvetaan liikaa heti laittamaan tällainen symbolisesti, että mitä vedet tarkoittaa, mitä tarkoittaa ruoho ja niin edespäin. Jakeen tarkoitus on siis viedä meidät levon ääreen. Se on selkeä, lähdetään siitä. Jokaisella meistä lepoon liittyy rauhallinen paikka. Hän siis todella vetoaa. Voidaan siis sanoa, että hän vetoaa nyt yleisen ilmoituksen kautta. Jokainen ihminen, joka lukisi tämän, hänellä syttyy, kaipuu nyt tähän levon tilaan. Tutkimusten mukaan jo itse asiassa metsän kuvan katseleminen tai tämmöisen veden ja niityn katseleminen niin tuottaa meille rauhallisuuden tunteita, poistaa stressiä, saati sitten ihan metsän sisälle meneminen. Paimen vie siis omansa lepäämään, hän rauhoittaa sielun. No nämä tyynet vedet on niiden pauhaavien vesien vastakohta varmasti, niin kuin Mikon lukemassa psalmissa, oliko se psalmi 60-65 siinä alussa ja muissa, niin näin, kuinka kansat pauhaavat niin kuin vedet kuohuaa, tai sieltä psalmissa, joka käytiin 43 ja 8, kun se syvyys huutaa syvyydelle sinun koskiesi pauhatessa, kaikki kuohusi ja aaltosi vyöryvät ylitseni. Ja nyt hän pääsee niihin tyynten vetten äärelle. Tätä siis Herra hänelle, tänne Herra hänet johdattaa. Nyt kun tämä on mietiskelyä vaativa psalmi, niin meidän täytyy niin kuin sitä enemmän kuin olet antautunut teologiaan tai tämmöiseen systemaattiseen tutkiskeluun, niin antaudu myös tutkimaan tätä, kuinka Jumala ilmoittaa itsensä nyt tässä luomakunnassa, koska muutenhan me hypätään sen yli. Viivy hetken aikaa siinä, että millä tavalla se rauhallisuus näyttäytyy, minkälaisia mielikuvia tulee. Ja jos ei tule, niin sitten meidän täytyy mennä ja katsoa, millainen se maailma on, missä minä lepään. Ja sitten kysy, että mitä se lepo niin kuin todella on. Ja lepohan on yksi niistä asioista, joihin me vastattaisiin heti, että no kyllä mä nyt tiedän, mitä lepo on. Se on niin kuin itsestäänselvä. Kyllä mä tiedän, miten minä lepään tai mikä todella vie minut lepoon. Mutta tiedetäänkö me oikeasti? Kun katsomme, mitä Raamattu sanoo näistä paimenista, latinan kielen sana siis paimen, siis pastor, tulee sitä verbistä ravita tai ruokkia tai jopa niin kuin viedä laiduntamaan. Eli se on joku, joka ennen kaikkea ruokkii. Paimen on siis pastori. Oli niitä, jotka esimerkiksi Jeesus lähestyy suoraan Pietaria ja sanoo, että ruoki minun lampaitani. Ja Pietari sitten antaa tehtävän eteenpäin näille muille alipaimenille, joista esimerkiksi Paavali käskee Timoteusta, että lue, kehoita ja opeta näitä lampaita jatkuvasti. Paimen antaa siis laumalleen parasta ruokaa. Hän vie sinne niitylle. Ja sekin sana tarkoittaa tämmöistä niin kuin vasta noussutta hyvää ruohoa, kevään ruohoa, ei mitään kuivettunutta heinikkoa. Jumalan suusta lähteviä sanoja, sitä parasta ruokaa antaa paimen. Sana siis virvoittaa niin kuin ruoka ja juoma. Jumalan puhe tuo meidät lepoon, totuus rauhoittaa rauhattoman sydämen, armon sanat antavat toivon, rauhan viesti poistaa tuomion pelon, ilosanoma lieventää tuskaa. Mieti, kumpaa itse asiassa tarvitset juuri nyt. Saarnaajan kirjan 12.12, siellä loppu yhteenvedossa lukee näin, että poikani, ota huomioon varoitus, paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua ja pitkällinen tutkiskelu väsyttää ruumiin. Ehkä niille, joilla on tapana yrittää ratkaista kaikki ongelmat tai tällä hetkellä ehkä selittää systemaattisesti tämä psalmi läpi ja siirtyä seuraavaan, ja että ne asiat löytyisivät oman paikkansa siitä mun omasta opista, niin Jumala näyttää, että hän on itse asiassa suurempi. Sinä et pysty ratkaisemaan kaikkia mahdollisia ongelmia. Heittäydy täksi lampaaksi. Kieltäydy niiden omien to-do-listojen palvomisesta. Palvo Herraa lepäämällä. Ei ole itse asiassa mitään syytä enää vetää itseään piippuun. Nähtiin psalmissa 127, kuinka Kristuksen synnin, kuoleman ja pahuuden voittava uhri vie siihen perustavanlaatuiseen lepoon. Ei ole mitään, mitä me voisimme omassa voimassamme saavuttaa. Ja samaan aikaan, otin tähän Jesaja 54, luku 54. Herra on antanut minulle opetuslasten kielen niin, että voin sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää korvani aamu aamulta niin, että kuulen opetuslasten tavoin. Sana siis virvoittaa, Jumalan puhuttu sana, sen kuuleminen virvoittaa väsynyttä. Mieti tätä omaa leporutiiniasi, ehkä sulla on semmoinen tietty tapa. Hyvä kirja, pientä puuhailua, hyvää ruokaa, ehkä sohva ja se olut, jonka baptisti voi juoda. Oot päättänyt, että nyt mä lepään, sulla on ne tarvittavat asiat siinä. Ja yhtäkkiä tuttu juttu, kaikki lepo pakenee, et saakaan rauhaa. Mistä itse asiassa tiedät, että on aika levätä? Mistä ylipäätään tiedät siinä tilanteessa, että on aika levätä? Voihan olla aika taistella. Mitäs jos pakenetkin jotain sillä levolla? Voi olla itse asiassa aika taistella, soittaa jollekin yksinäiselle, soittaa veljelle ja nuhdella rakkaudessa tai julistaa evankeliumia. Ei aina ole aika levätä. Tai kuuluuko leporutiiniisi aina yksin oleminen? Onko se ehto, jota ilman et voi levätä? Ehkä me levätäänkin ihan väärin. Maista tätä paimenen liittolepoa. Niin kuin ollaan nähty, se vie perustavanlaatuisen vaivan näköön itse asiassa toistemme edestä ja toistemme kanssa. Koska Raamatulla on ihmeellinen vaikutus tyynnyttää meidän ahdistunut tai harhaileva tai muuten vaan ylikierroksilla käyvä mieli. Ja samaan aikaan muistuttaa meitä niistä asioista, jotka yritämme unohtaa, joita halutaan siirtää aina seuraavaan kertaan. Huomatko, kuinka sitä kautta löytyy se lepo? Että on aika nostaa ne asiat pintaan, joita sana näyttää meille. Se on Jumalan puhetta suoraan meidän sydämeen, joka paljastaa meidät. Sitä kautta vie meidät lepoon. Mehän voidaan yrittää väkisin aina levätä. Mieti sitä, kumpaa tarvitset. Hän virvoittaa minun sieluni, jae 3. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä tai oikeilla teillä, oikealle tielle, nimensä tähden. Psalmin jakeet näyttää kumuloituvan niin, että tämä edellisen jakeen ajatus aina syvenee sinne loppuun asti. Niin myös tässä, jos paimen johdattaa sinne levon äärelle, niin hän johdattaa myös näitä oikeita teitä oikeaan suuntaan. Nimensä tähden. Eli paimenen nimi, maine, kunnia on nyt pelissä. Paimen on hyvä vaan siinä määrin, kun hän pystyy pitämään ihan oikeasti näistä lampaistaan huolta. Jos hän ei pysty puolustamaan laumaa susia vastaan, on hän epäonnistunut. Lammastahan ei kiinnosta, sinua ei kiinnosta, pelastuuko suurin osa laumasta, vaan pelastutko sinä. Se on ihan tervettä itsekkyyttä pelätä pelastuksensa vuoksi. Jumala ilmoittaa itsensä Abrahamille Jahvena, minä olen, ja hän tekee tämän liiton. Hän alkaa osoittamaan tätä erityistä rakkautta Abrahamia ja hänen jälkeläisiään kohtaan. Näin Herra tekee. Hän ilmoittaa itsensä, että hänen nimensä, maineensa ja kunniansa tulisi kaikkien tietoon, leviäisi kaikkialle maailmaan. Hän vaan ottaa kaikki mutinat pois. Minäkö en tekisi sitä, kun olen omassa nimessään vannonut, oman nimeni tähden luvannut. Minäkö en rakastaisi omiani. Hän vetoaa siihen suurimpaan auktoriteettiin, mitä voi olla. Hän vetoaa oman nimeensä. Tästä hän lähtee liikkeelle. Tällainen Jumala on. Minä muuten alan rakastamaan sinua. Minä tulen viemään sinut perille. Minä johdatan sinut oikeita teitä. Psalmi 31.4. Nimesi tähden sinä johdatat ja ohjaat minua. Muista, kun pelissä on todella hänen nimensä, niin hän tekee sen parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ei niin kuin me usein haluaisimme. vaan nimenomaan niin, että hänen nimensä tulee kirkastetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hän on tarinan alku ja loppu. Hän osoittaa liittorakkautensa tällä tavalla. Oletko huomannut, millä tavoin Israelin kansan huudot Jahven puoleen muuttuvat, kun he todella tekevät parannusta epäjumalien perässä juoksemisesta, tai kun he todella pelkäävät vihollistensa edessä? He alkavat vedota Herran omaan nimeen. Psalmi 79, jakeesta 9. Auta meitä, Jumala, meidän pelastajamme, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna anteeksi meidän syntimme nimesi tähden. Miksi pakanat saisivat sanoa, missä on heidän jumalansa? He vetoavat Jahven nimeen, että miksi muut saisivat sanoa, että sinä et siihen pystynyt, niin kuin sinä et ollut niin suuri kuin sinun nimesi on. Tai Jeremia 14.21. Älä hylkää nimesi tähden, älä anna kunniasi valtaistuinta häväistäväksi. Muista, älä riko liittoasi meidän kanssamme. Tämä on täysi vastakohta tämmöisen name it and claim it harhaopin kanssa, että me ikään kuin voidaan käskyttää Jumalaa hänen nimensä perusteella. Että Jeesuksen nimessä minä nyt käsken niin kuin minä haluan, koska minulla on oikeus vedota. Itse asiassa se näyttäytyy nimenomaan nöyryytenä. Huomaatteko, kuinka siinä nimeen vetoamisessa on läsnä se, että tapahtukoon sinun tahtosi, tehköön hän niin kuin hän todella haluaa oman nimensä tähden. Lopulta jokainen lammas viedään siihen pisteeseen, että Jumalan kunnia tulee tärkeämmäksi kuin oma kunnia. Meidät lampaat viedään riippuvaisiksi hänestä. Sain Marjalta luvan kertoa pienen illustraation synnytyksestä ja kuinka hänen rukoukset muuttui siinä synnytyksen aikana. Hän on semmoinen, hän rukoilee siinä vuolaasti, varsinkin niissä kivuliaissa kohdissa. Ja aluksen ihminen aloittaa silleen suht itsevarmana ja kiitollisena. Siinä tilanteessa on helppo olla. Sitten kun niitä kipuja tulee, niin hän alkaa tietysti pyytämään, mutta hänellä on ikään kuin siinä se jatkuva toivo, että se kipu menee pian ohi. No sitten kun ne kivut jatkuu ja synnytys pitkittyy, niin hän todella oikeasti pyytää jo, että se olisi pian ohitse. Siinä tilanteessa ei välttämättä enää ajattele sinne tulevaan, ei ajattele sitä seuraavaa päivää, vaan se koko olemisen läsnäolo on siinä hetkessä. Ihan oikeasti sitä pyytää jo. Mutta siinä on ikään kuin sellainen ajatus, että kyllä mä niin kuin selviän tästä helposti. No sitten kun se pieni epätoivon pilkahdus tulee siihen mukaan, että mitäs jos tämä nyt ei menekään eteenpäin? Mitäs jos tämä asia ei tästä paranekaan? Niin silloin rupeaa näkymään sitä todellista niin kuin murtumista, sitä todellista luottamista, että okei, niin joo, että jos et sä nyt annakaan niin kuin minä toivon, jos et sä annakaan, niin tapahtukoon sinun hyvä tahtosi. Tai niin kuin Lea taisi sanoa, että tämä onkin ihan hyvä koettelemus. Siinä ei olekaan siinä hetkessä enää mitään muuta kuin se, että okei, Herra, niin minulla oli tästä tilanteesta ihan erilainen käsitys. Minä ehkä ajattelin, että minä pääsen tästä helposti pois, mutta siinä tapahtuu jotain. Hän todella tulee nöyräksi ja kun sitä sivusta seuraa, niin siinä ei niin kuin sanat oikein enää auta. Oletko riippuvainen paimenestasi ja hänen johdatuksestaan? Kaikessa siinä hiljaisuudessa ja yksityisyydessäsi omassa kotona, siinä omassa yksityisyydessäsi, oletko todella riippuvainen tästä paimenesta? Hän lupaa viedä kunniansa tähden jokaisen lampaan siis perille asti. Jokainen lammas, joka kuulee hänen äänensä, oppii, mitä on tämä vanhurskaus, vanhurskauden tiet, mikä on se vaatimus. Se vaatimus on täydellinen rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Hän tulee myös Pyhässä Hengessä vakuuttuneeksi tästä rakkaudettomuudestaan jokainen lammas, jokainen, joka kuulee hänen äänensä. Hän lisäksi astuu Pyhän Hengen uudesti synnyttämänä uskon kautta Kristuksen verellä maksettuun liittoon, jokainen lammas, joka kuulee hänen äänensä. Herran kanssa ja muiden kristittyjen kanssa. Jokainen lammas saa laittomuutensa anteeksi, tämän epävanhurskauden anteeksi, kertakaikkisella uhrilla hänestä tehdään vanhurskas. Ja hän alkaa elää vanhurskaasti Pyhän Hengen voimassa. Kärsihän Kristuskin kerran syntisten tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo. Kertakaikkinen meidän ulkopuolella tapahtuva vanhurskautus, oikeaksi tekeminen suhteessa Jumalaan, joka sitten luetaan meidän osaksemme, tämä Kristuksen täydellisyys otetaan. Tämä näyttäytyy sitten ulospäin kasteen ottamisena, pyhien yhteytenä ja jatkuvana pyhitysprosessina. On kuvaavaa, että niin paljon kuin tuntuukin tapahtuvan, niin tämä on tässä psalmissa tiivistettynä kaikki tähän huutoon, että Herra on minun paimeneni. Hän johdattaa minut vanhurskauden teille. Jae 4. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi tai vitsasi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Ne lohduttavat minua. Edellisen jakeen ajatus näyttää taas jatkuva. Hän johdattaa oikealle tielle, mutta tuollekin tielle kuuluu niitä syvän pimeyden ajanjaksoja. Sellaisia kuin se synnytys on niin kuin kuva pienessä mittakaavassa. Siihen todella mahtuu sitä epätoivoa ja sitä toivoa, sitä murtumista. Emme näe, milloin ahdistus loppuu. Emme edes ehkä tiedä, mistä se johtuu kaiken kaikkiaan. Mitkä kaikki syyt on vienyt juuri tähän suuntaan. Emmekä sen takia tiedä, mitä tehdä. No nyt yllättäen, ainakin mun mielestä, nyt katsokaa sitä tekstiä. Mun mielestä näyttää siltä, että synkässä pimeydessä Jumala kurittaa enemmän pitääkseen oikealla tiellä. Siis ne, jotka hän on vienyt tänne laaksuvaiheeseen, niin hän myös kurittaa enemmän pitääkseen oikealla tiellä. Tällä vitsalla ja sauvalla. Miten paimen niitä käyttääkin? Ohjaten rakkaudella, mutta lujasti niitä lampaita sinne oikeaan paikkaan. Hän on valmis napauttamaan varmasti. Tai sillä sauvalla suojaamaan kaikenlaisilta vaaroilta, pedoilta. Uskon, että tätä tarvitaan erityisesti tämmöisissä vaikeissa tilanteissa, koska kaikki me lampaat ollaan taipuvaisia semmoisina hetkinä nimenomaan hakemaan turvaa väärästä paikasta, lähtemään väärille teille. Tämä on siis ihana totuus. Lohduttavat sellaisina hetkin. Ja se, ajattelen, että se tuntuu, se kokemus on se, että se tuntuu kuritukselta. Se ei tunnu sillä tavalla iloiselta liittorakkauden armon vastaanottamiselta, ymmärrättekö siinä tilanteessa? Kristityt saa seuraamuksia monella tavalla teoistaan. Me saamme seuraamuksia ihan maailmassa. Kun me teemme tyhmästi asioita, niin me joudutaan kärsimään. Tämä perinteinen viisauskirjallisuuden teema. Jos en osaa oikeasti rakentaa taloa ja mennyt todella itse varmasti sössimään, niin luultavasti se sitten talvipakkaset kun tulee, niin sieltä tuuli puhaltaa läpi ja koko perheellä on kylmä. Siinä on ne seuraamukset. Jos ei se viisaus mua kiinnostanut, että opiskelin asiaa. No, saadaan seuraamuksia myös sanasta ja Pyhän Hengen kautta. Siis Jumalan sana vakuuttaa meidät synnistä ja kirkastaa meille Kristuksen. Se vakuuttaa meidät niistä meidän oman elämämme synneistä. Tämä on siis ihmeellinen, yliluonnollinen asia. Ei vain jostain yleisistä, vaan se puhuttelee meidän tilannetta. Joskus antaa jopa pistimen, kuten Paavalille, tai jopa tuomion, uskallan sanoa, niin kuin Ananias ja Safira tai ne jotkut korinttilaiset, jotka kelvottomasti oli nauttinut ateriaa. Saadaan seuraamuksia toisilta kristityiltä, toivottavasti, jotka nuhtelee meitä rakkaudessa. Viimeksi kun yritin tätä, niin meinasi tulla kahvit naamaan. Ja se oli ihan hyvä tilanne ja se oli vaikea tilanne ja yritettiin rakkaudessa ohjata sisarta. Ja se on sitä todellista elämän harjoittelua, johon kaikki on kutsuttu. Mutta erityisen hellästi ja rakastavasti paimen näyttäisi ohjaavan ja kurittavan heitä, jotka ovat ahdistuksissa maailmassa. Hebrealaiskirje 12.6. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Jokaista lasta. Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsia. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osalliseksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Näin 11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita sen avulla on harjoitettu. Jos me emme olisi hänen omiaan, tarkoittaisi se, että me ei saataisi tätä korjaavaa kuritusta ikinä. Vaan meitä odottaisi tämä tuomio, joka kohtaisi siis kaikkia, jotka on tämän rakkauden liiton ulkopuolisia. No Davidilla on varmasti mielessään ihan konkreettisesti laakso, jossa hän on kuljettanut näitä lampaitaan myös poikasena siellä yöllä syvän yön varjoissa, vaarojen ympäröimänä. No ketä siellä varjoissa sitten vaanii? No niitä petoja, rosvoja. Synnin maailman todellisuus. Eikö niin? Se synnin pimeys. Tavallisia ihmisiä vaanii pimeillä kujilla, kuten nytkin. Ja niin kuin kuultiin alussa, niin päivän valossa se synti siellä Bangkokin kaduilla. Se pimeys siellä keskellä päivää, kaikkien näkyvillä. Ja se synnin tuoma uhrius, myös hehän ovat uhreja ja synnintekijöitä, niin kuin kaikki me samaan aikaan. Pahuus on niin tavallista, tämä pimeys on niin tavallista, että se kuoleman varjot voi olla tässä vaan hän läsnä. Kuten meidänkin liittorakkautemme paimeneen lopulta paljastetaan, tulee se aamun koitto. Sitä psalmi 110, jossa kaikki hänen nuorukaisensa, kaikki nousevat kirkkaana kuin aamuaurinko loistaa. Kaikki paljastetaan. Myös maailman rakkaus paljastuu samaan aikaan, joka ei ole tätä liittorakkautta. Se ei ole tämän paimenen jalkojen juureen vetävä rakkaus, vaan se on täynnä näitä kuoleman tekoja. Tässä pieni katkelma Uuden testamentin listaa. Se on rakkautta, joka on itse asiassa paljastuu olevan täynnä riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä, epäjärjestyksiä, korvaan kuiskuttelua, panettelemista, Jumalan vihaamista, väkivaltaa, ylpeyttä, kerskausta, pahan keksimistä, vanhemmille tottelemattomuutta, himoja, juoppoutta, mässäyksiä, juominkeja, vihaamista, huorin tekemistä, murhaamista, epäjumalan palvelemista ja valheen rakastamista. Kukaan lammas ei jää kurituksesta paitsi. Meitä käsketäänkin kantamaan toistemme kuormia. Voidaan olla taas viisaita siinä tiedossa. Mutta liittorakkaus tulee lähelle. Siis liittorakkaus todellistuu vasta siinä, kun olemme valmiita kulkemaan vierellä. Pahimmillaan vastauksen nopea antaminen, niin kuin itsellä on tapana. Ehkä tämä on miesten ongelma ylipäätään on siis löytää tämmöinen nopea ratkaisu omalle vaimolle ja muissakin tilanteissa myös paimenena. Olette varmasti joutunut kokemaan sitä ja pyydän sitä anteeksi. Ja se vastakohtana, mitä on saanut nauttia niin kuin tässä viime aikoina, on niin kuin sitä lähelle tulemista, ruoan tekemistä meille ja niin kuin vaan tulemista mukaan meidän elämään. Yritämme antaa vastausta, vaikka toinen kristitty olisi tämmöisissä synnytyskivuissa. Mitä ihme vastausta? Ehkä pikemminkin niin, että se vierelle tuleminen ja läsnäolo heijastaa sitä, että meillä on todella totuus. Meillä on se sana siellä pohjalla. On aika molemmille. Jumalan läheisyys tuli lihaksi Kristuksessa. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän on meidän kanssamme päivien loppuun asti. Niin kuin hän lupaa, jotta osoittaisimme myös toisiamme kohtaan tätä liittorakkautta. Tulisimme toistemme rinnalle päivien loppuun asti. No jae 5. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotava. Kuvallisuus vie jännällä tavalla nyt meidät itse asiassa juhlasaliin, kuninkaalliseen saliin. Siellä on ateria ja on kallisarvoista öljyä. No ketä ovat nämä viholliset? No ne on Daavidin vihollisia, Jumalan vihollisia, jotka itse asiassa voi tehdä mitään, koska tämä isäntä suojelee. Pointti on tässä, että se isäntä suojelee. Daavid ei ole vaan vieraana siellä kuninkaan hovissa, vaan hän on tämän kuninkaan rakas ystävä. Psalmeissa tapahtuu usein jotain, mitä on vähän vaikea niin kuin selittää, vaikea paikantaa. Kutsun sitä nyt vaikka iankaikkisuuden valoon siirtymiseksi. Et siinä psalmissa niin kuin ikään kuin tapahtuu tämmöinen nousu, joka rupeaa raottamaan sitä verhoa sinne iankaikkisuuteen. Ja tässäkin sieltä paimenkedolta ollaan niin kuin nyt päästy niin kuin kuninkaan hoviin. David on varma, että hänen kuppinsa on oleva ylitsevuotava. Hän katsoo sieltä jo sieltä niin kuin oman tilanteensa ulkopuolelta. Hänhän voi todella olla nyt vielä siellä Laaksossa. Hän voi olla esimerkiksi paossa Absalomia siellä erämaassa. Näkee nyt Jumalan perspektiivistä. Öljy vuotaa ja viini vuotaa ylitse kupista. Hän virvoittuu vihollistensa nähden. Hän ei tarvitse piilotella tätä siunausta. Kaikki näkee, että hän on siunattu. Osaatko sinä nähdä siunauksen, kun paimen sen antaa? Osaatko nähdä, kun meidän ylipaimen siunaa jotakin toista, sinun veljesi ja sisartasi? Uskallatko sanoa sen ääneen, kun näet, että jotakin on siunattu? Kun joku tekee oikein paimenen alla, uskallatko riemuita vai ajatellaanko me ensimmäisenä, no että kohta sekin tipautetaan sieltä alas. Mä tiedän todellisuuden siitä henkilöstä. Huomasin, että tämä on mulle itselleni itse asiassa aika vaikeaa. Aika vaikea asia. Meidän kulttuuriinhan ei kuulu se, että kato kuinka toi kaveri teki niin kuin oikein. Se tulee aina mutkan kautta ja se kuuluu meidän tapoihin ja näin se tehdään hienovaraisesti, mutta niitä meidän tulisi nostaa esiin. No siellä, missä on rikkautta, siellä on siunausta, siis kuninkaallisessa palatsissa. Jotain on tehty oikein. Kuka seuraisi kuningasta, jonka valtakunta olisi täynnä köyhyyttä? Kuka seuraisi kuningasta, jonka valtakunta on täynnä köyhyyttä? Tämä on kompa. Se vie meidät eteenpäin. Opetuslapsethan odottaa Israelin valtakunnan yltäkylläisyyden aikaa tässä kuningaspaimenessa Jeesuksessa. Ja vastakohtana kuninkaan tähän yltäkylläisyyteen rakkaudettomuus tulee ilmi siinä, kun esimerkiksi Jeesus sanoo tälle fariseukselle, kun tämä nainen on kastellut sen jalat ja vuodattanut sitä öljyä, että sinä et tarjonnut minulle vettä edes jalkojen pesuun, etkä sinä vuodattanut öljyä. Yltäkylläisyys on siis sitä siunausta, todellista siunausta. Ja juuri Jeesuksessa me nähdään nyt, kuinka tämä yltäkylläisyyskin kääntyy niin kuin ylösalaisin täysin. Öljy, ateria, malja. Niin kuin viimeksi nähtiin Jorman saarnassa, Maria vuodatti tätä kallisarvoista öljyä Jeesuksen päälle. Jeesushan syö opetuslasten kanssa pääsiäisaterian, juhlaaterian ja myös hän juo tämän isän antaman maljan. Siellä on tämän hänelle varatun osan loppuun asti. Siinä on tämä öljyateriamalja. Juuri hänen kirkkautensa yltäkylläisyyden merkiksi. Juuri ennen hänen kirkastumistaan. Jeesusta ollaan kirkastamassa. Ja mitä? Hänen kirkkauden ylösnousemusta edeltääkin kuolema. Tämä kliimaksi tuleekin täydellisen alentumisen kautta. Yltäkylläisyys merkitään täydellisellä alentumisella. Kaiken poisantamisesta tuleekin nyt yltäkylläisyyden merkki. On autuampi antaa kuin ottaa. Mikä olisi parempi todistus Jeesuksen rikkauksista kuin se, että ei-uskova näkee tämän yltäkylläisyyden, Jumalan ystävyyden, tämän halun antaa pois. Koska se on se Jumalan kuninkaallinen perintöosa. Hänellä on jo kaikki tällä ihmisellä. Kristuksen yltäkylläisyys pysäyttää jokaisen Jumalan vihollisen, jota mekin ollaan oltu. No mikä on se meidän herkkupöytä, päähän vuodatettu öljy ja ylitse vuotava malja? No joo, ne on varmasti niitä ihan konkreettisia siunauksia, joita me aletaan arvostamaan enemmän. Ei pidetä enää itsestäänselvyyksinä niitä sen jälkeen, kun me tullaan tuntemaan meidän paimen, joka antaa meille kaiken. Mutta yltäkylläisyys onkin siinä täydellisessä poisantamisessa. Tämä on äärimmäinen paradoksi. Tähän näkyy esimerkiksi Paavalin periaatteessa, jolla hän kiittää Filipin seurakuntaa heidän antamasta uhrilahjastaan. Filippiläis 4.17. En toki tavoittele lahjoja, vaan haluan, että teidän hyväksenne karttuu hedelmää. Se yltäkylläisyys tulisi heille, kun he antaa pois. Antakaa mulle, niin saatte itse asiassa kokea yltäkylläisyyttä, hän sanoo. Minulla on jo kaikkea yllin kyllin saatuani Epafrodituksilta teidän lähetyksenne. Suloinen tuoksu, kelvollinen, Jumalan mielenmukainen uhri. Jae 6. Sula hyvyys ja armo, tai se hyvyydellinen armo, liittorakkaus, seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Paimen kuninkaassa meillä on armon täyteys päivien loppuun asti. Ei meiltä mitään puutu. Paimenessa on kaikki. Aloitimme sieltä paimen kedolta, löysimme itsemme sieltä kuninkaallisesta salista juhlaaterialta ja kliimaksina lopetetaan nyt Herran ylistyksen paikkaan, hänen pyhäkköönsä, hänen läsnäolonsa. Päivien loppuun asti on termi, joka jälleen korostaa tätä iankaikkisuuden valoon siirtymistä. Se on jotakin niin kuin pitkien päivien ja aina jatkuvan elämän väliltä. Ollaan siirrytty alhaisesta paikasta ylhäisyyteen. Kristus on hyvä paimen, joka antaa itsensä lampaiden edestä, jotta meillä olisi pääsy Herran liittorakkauden läsnäoloon, joka ei lopu koskaan. Onko hän sinun paimenesi? Jos luet tätä psalmia, se saa sen sydämen sykähtämään. Tuo sen kaipuun paimenen puoleen. Kutsuu sinua tuntemaan tätä rakkautta, armoa, syvää liittoyhteyttä juuri tällä hetkellä. Lammas, minkä tarpeessa koet olevasi juuri nyt? Mikä ikinä se onkin? Kliimaksi on yhtenä laumana siellä Jumalan pyhäkössä, ylistyksessä. David palaa siihen. Se voi olla siellä kedolla myös se Jumalan läsnäolo, mutta se on hänen omat ihmisensä Jumalan kanssa. Lopuksi. Lammas, rukoile Herraa paljastavaan tarpeesi. Sinun ja minun elämässä on paljon semmoisia asioita, jotka niin kuin himmentää tätä kokemusta tästä paimenen rakkaudesta. Tekee vaikeaksi ottaa vastaan sitä rakkautta. Mietiskele tätä psalmia, se on tarkoitettu henkilökohtaiseksi. Nostamaan esiin niitä asioita, jotka himmentää tätä kokemusta. Lammas, rukoile myös alipaimeniesi puolesta. Tarvitsemme jatkuvasti virvoitusta ylipaimenelta. Vakava sovellus alipaimenille, kun me luetaan niitä kohtia esimerkiksi Hesekielin ja Jesajan kirjoissa, jossa nämä Israelin kaitsijat niin syöttävät itseään, elävät haureudessa ja riistävät lampaitaan sen sijaan, että he ruokkisivat. Kuinka monta kertaa on itse tullut tänne pönttöön ja toivonut, että kaikki menisi ihan hyvin. Vaikka se pointti on se, että mun pitäisi olla huolissani teidän ruokkimisesta. Lammas, ota liittosuhde vakavasti lampaana. Niin henkilökohtainen kuin psalmi onkin, on kliimaksi siinä yhteisessä ylistyksessä. Liittorakkautensa seuraa sinua päivien, kaikkina elämän päivinä. Se vetää sinua syvemmälle tähän liittoon. Jos kuullessasi tällaisesta paimenkuninkaasta, meidän Herrasta, haluat mennä hänestä poispäin, tee parannus. Katso, kuinka hyvä hän on omilleen. Miksi halveksit hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Totisesti ei meiltä mitään puutu. Huomaatteko, kuinka Daavid vetoaa siihen, että tällaisen paimenen läsnäolossa ei mitään puutu? Lopetan psalmiin 100. Kiitos psalmi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa iloiten. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa, liittorakkautensa, chesed, pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Rakas sielujemme paimen, vedä meidät sinun lähelle siellä yksinäisessä hetkissä. Auta meitä mietiskelemään sinun rakkautta ja auta meitä tuntemaan tätä riippuvaisuutta, joka on hyvä ja maistuu hyvältä ja joka ravitsee ja virvoittaa meitä. Ohjaa meitä siellä kuoleman varjon laaksoissa ja anna meille kokemus tästä Kristuksen yltäkylläisyydestä. Kiitos, että sinä olet meidän kanssa päivien loppuun asti ja sen yli, kuoleman yli, elämään, iankaikkisuuteen. Jeesuksen nimessä, aamen.